Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашей гостей будет правооборонца Наста Лойка. У блиц-анализе украинский журналист Юрий Сверко разважая про то, как инцидент с активистками украинского жаночего руху «Фемен» может поуплывать на белорусско-украинские отношения. Але найперш крыху про надворье. Поводле прогнозов синоптиков, у авторок и у сераду у шмат яких районах Беларуси протягивается снег, на паўднёвым усходе магчымая галалёдзіца. Температура паветра от минус 3 до плюс 2 градусов. И зараз до новинок дня. За апошнімі падзеямі у свете сочыць Алена Ціханович.
Добрый вечер. Телебачення Паўночнай Кореі показала сёння кадры развітання са шматгадовым лідарам краіны Кім Чен Ірам, які памёр 17 снежня. Шкляны гроб з целам выстаўлены ў маўзалеі, дзе ляжыць забальзамаванае цела яго бацькі Кім Ір Сена. Жалоба ў краіне працягнецца 11 дзён. Брытанская газета «Гардыен» напісала, што цана бальзамавання можа набліжацца да 1 мільёну даляраў, і няясна, ці зможа дазволіць сабе Паўночная Карэля мець двух забальзамаванняў замаваных лідараў, або тут вырашыць сэканоміць на больш надзённыя патрэбы. Паводле апошніх звестак, тры прадстаўніцы украінскага жаночага руху «Фемен» знаходзяцца ў Ельскім райадзеле міліцыі на Гомельшчыне. На дапамогу ім прыехаў і украінскі консул. Учора дзяўчаты былі затрыманыя неўзабаве пасля таго, як напаў аголенымі правялі акцыю на прыступках будынку КДБ ў Менску з патрабаваннем вызваліць палітычных вязняў. Паводле прэс-службы руху дзяўчат вывезлі за сотні кіламетраў у лес на мяжу з Украінай, дзе пасля здзекаў і пагрозаў кинули распранутыми и без документов. Украинки добрались у вёску Бяки, где им оказали допомогу. Подробности позднее в программе. Сирийские правоборонцы поведомили сегодня про новые сутыкнения помеж урадовыми силами и войскоўцами, которые перешли на бок оппозиции. У одним из центральных районов Украины были забитые и пораненные каля 100 человек. Сёння ж прэзідэнт краіны Башар Асад падпісаў дэкрэт аб прымяненні смяротнай кары для тых, каму дакажуць віну ў пастаўках зброі тым, каго ўлады называюць тэрарыстамі. Улады Казахстану заявілі, што ўстанавілі арганізатараў масавых непарадкаў, якія прывялі да гібелі людзей. У канцы мінулага тыдня ў горадзе Жанаосэн адбылося сілавое падаўленне масавых выступаў пасля таго, як нафтавая кампанія звольніла каля 2000 чалавек, што праз забастоўкі дабываліся павышэнне зарплаты. Віцэ-прэм'ер ураду сёння сустрэўся са звольненымі і паведаміў ім, што каля 20 кампаній змогуць прыняць іх на работу. У городе Жанаосэн застаецца режим надзвычайнага становішча. Европейский суд у правах человека сёння обнародовал рашэнне па заявах грамадзяну, якія пацярпелі у выніку захопу закладнікаў у тэатральным цэнтры на Дуброўцы ў Маскве ў 2002 годзе. Тады тэрарысты захапілі больш як 900 чалавек і ўтрымлівалі іх 3 дні. У выніку выратавальнай аперацыі з прымяненнем сакрэтнага газу загінулі 130 чалавек. У Страсбург звярнуліся больш як 60 пацярпелых. Яны заявілі, што расійскі ўрад парушыў іх права на жыццё і свабоднае судовае разбіральніцтва. Еўрапейскі суд прызнаў права на кампенсацыі ў памеры ад 8 да 66 тысяч еўра усім заяўнікам. Такім чынам, гэта быў агляд асноўных міжнародных падзеяў.